Liaudetur Jėzus Kristus, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai. Šią gražią popietę aš kalbuosiu su Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, 2021 metų muziejininkė ir Lietuvos Dominikonų brolijos vyresnėje Rita Pauliukevičiūtė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir šį pokalbį mes skirsime liturginiams rūbams didžiąją dalimi, nes jau kalbėjome šiuose laidose ir apie sakralų meną apskritai, ir apie architektūrą, ir apie muziką, ir apie viską, o vat liturginiai rūbai pagaliau sulaukė savo eilės šiandien. Ir pirmuoju klausimu aš norėčiau direktorės paklausti, pirmiausia, kas jūs paskatino domėtis bažnytiniu paveldu ir koks buvo jūsų kelias šioje srityje, nes daugelis po mokyklos renkasi mediciną, teisę arba dar kažką, tai o vat tokie mums šiaip neįprasti dalykai visgi yra rečiau pasirenkami. Tai kasgi jūs paskatino pasirinkti šį, kad ir neįprastą, bet labai įdomų dalyką ir sritį?
Na, pabaigus mokyklą aš pasirinkau Vilniaus dailės akademiją ir pradėjau studijuoti tekstilės meno katedroje specialybę, menininko įgijau ir tuo pačiu metu vyko virsmas ir mano gyvenime, vyko atsivertimas į bažnyčią, į katalikų bažnyčią ir kaip kiekvienam žmogui tik ką pažinusiam kažkokius dalykus atsiranda tas toks troškulys, kuo daugiau įsigilinti viską, pažinti ir tai teikia didelį džiaugsmą. O kadangi aš mokiausi tekstilę, tai žinoma, kad didžiausia dėmesį traukė tai, būtent tas objektas, kurį ir studijavau. Ir jisai tapo taip pat ir mano akademijos studijų objektu, nes baigdama akademiją, magistratūros mano tema buvo apie Arnotą, apie jo simboliką. Tuo metu dėja, tai buvo 98 metai ir labai mažai dar tų žinių, kažkokios literatūros, internetas dar taip neveikė, dar nelabai ir mokėjom juo naudotis, tai toks tokių trupinių rinkimas buvo, bet štai galų gale tai virto lydinčią temą mane visą gyvenimą, mano darbe taip pat.
Tai va, tai kaip pati sakėte, tais laikais buvo mažai informacijos, dabar tos informacijos yra pakankamai nemažai tiek užsienio, tiek neužsienio kalbomis ir tuo remdamiesi ir tą žinodami mes ir klausimus parengėme atitinkamus. Tai susipažinome ir dabar jau eikime link temos. Kodėl katalikų bažnyčia neapsieina be simbolių įvairovės ir liturginių reikmenų naudojimo ir kaip liturginį reikmenis papildo tai, ką kunigas ištarė lūpomis, nes kodėlgi nebūtų galima kunigui išeit va su paprastu kostiumu ir kaklaraiščiu į mišes ir kasgi nuo to atsitiktų? Čia va toks velnio advokato klausimas. Tai
na, nežinau, gal viskas atsitiktų ir su tuo kaklaraiščiu. Paskui galbūt kalbėsime apie tai, iš kur kilo liturginiai drabužiai, tai galima bus prisiminti tą įprastą aprangą ar įmanoma liturgija su ją. Bet dabar jau mes esame ilgos istorijos bažnyčios liudininkai ir matome visus virsmus iki mūsų vykusius virš 2000 metų. Ir turbūt kalbėti reiktų apie tai, kad kas yra liturgija. Liturgija yra, bažnyčios mokymas sako, kad liturgija yra Kristaus išganimo slėpinio šventimas. Tai yra slėpinys ir dalyvaudami liturgijoje savo tikėjimu mes dalyvaujame tikrame įvykyje. Nematomame įvykyje ir štai mums žmonėms gyvenantiems materialiame gyvenime mums reikia tos atspirties tokios kažkokios regimos ir štai liturgija, liturginiai ženklai, liturginiai rūbai, gestai, visa tai, kas dalyvauja liturgijoje, tą tokią neregiamąją tikrovę mums leidžia išgyventi, padaro tarsi regimą, tą tokį dangaus Dievo veikimą suteikia matomumą tam ir liturginiai rūbai dalyvauja visame šitame veiksme tokiam.
Ir galbūt dar viską apipina dar didesnė paslaptimi, kad tai nėra taip, viskas taip apčiuopiama, aišku, suprantama, kad paslaptis paslaptyje. Gerai, tada, o iš kurgi, vat jau jūs užsiminėte, iš kur kilo tie pagrindiniai liturginiai rūbai, nes faktas, kad ne iš šių dienų ir gal galėtumėt papasakoti, iš kur, kokios yra tų liturginių drabužių ištakos.
Na, dabar jau mes tokie labai apsišvietę esam ir turbūt ne naujiena bus klausytojams, kad liturginė, katalikiška liturginė apranga kilo iš paprastų kasdienių civilinių romėnų drabužių. Tai va čia tas kaklaraištis, galbūt taip. Jeigu tuomet būtų romėnai nešėjo kaklaraištį, tai gal ir aukojo euharistiją taip pat apsirengę. Ir greičiausiai tai buvo, nežinau, ar visai kasdieniški, ar labiau šventiniai drabužiai, tikriausiai galbūt ir balta spalva turėjo vaidmenį, nes krikšto toks simbolis buvo ir žinių apie tokius jau besiformuojančius atskirus drabužius skirtus liturgijai turbūt šaltiniuose po truputį pradedame rasti nuo ketvirtojo amžiaus. Tai yra suprantama, nes ketvirtajame amžiuje krikščionybė tampa jau legali, vėliau ir oficiali imperijos religija ir tiesiog gali skleistis. Mes žinom, kad tuomet prasideda ir architektūros kažkokie jau būtent krikščioniškos pradmenys ir įvairių kitų dalykų, taip pat ir liturginiai drabužiai. Ir maždaug iki šešto amžiaus mes jau randame šeštajame amžiuje tiesiog atskirtus juos nuo tos kasdienės aprangos ir jau netgi ir reglamentuojama, kad turi būti atskiri drabužiai, kad jau kunigas turi rengtis visai kitais, eidamas į gatvę ar atlikdamas kitus veiksmus, neliturginius. Tačiau iki 12 amžiaus vis dar kinta, formuojasi ir 12 amžiuje yra net 17 vienetų tos vat, aprangos ir žinome dar, kad tie pirmieji drabužiai, pirmųjų amžių drabužiai, jie nebuvo labai puošnus, nors jau ir atskiri liturginiai, bet daugybė yra nurodymų, kad jie nebūtų puošnus, nes kontrastas imperatoriškiams karališkiams drabužiams, kad vis tik ta Kristaus žinia, jinai tokia kuklumo ir paprastumo žinia ir ta prabanga tokia truputį tuštybės ženklų laikoma, nes audinys tuo metu labai brangus, ypač dažytas audinys, šilkinis audinys, tad pirmieji drabužiai turėjo greičiausiai būti lininiai ir neraštuoti.
O tas didysis pakilimas ir išpuošnėjimas, matyt?
Didysis pakilimas ir išpuošnėjimas prasideda maždaug įvairiose vietovėse, galbūt ne vienu metu, bet vis tiek sutarė tyrinėtojai, kad tai yra maždaug 9, 10, 11 amžius, kai susijami jie būtent su kažkokiam jau ir simboliniam prasmėm ir tas grožis jau pradeda kažką tai reikšti, ne vien kažkokį turtą ar puikybę, kaip pradžiai manyta, bet taip pat įgauna ir simbolinę prasmę. Ir maždaug jau viduramžiais matome išraštuotų audinių siuvamus ir auksų ataudžiamus ar išsiuvinėjamus liturginius drabužius. Dar jeigu kalbant apie kilmę liturginių drabužių, turbūt įdomu yra vis tik pažiūrėti, kaipgi tos 17 aprangos detalių vystės, iš kokiųgi atskirų romėniškos aprangos dalių, tai visų 17 galbūt čia mes ir net ir nežinom šiais laikais, kas tai buvo, kažkokios smulkmenos galbūt, bet štai pagrindinius galima atsekti ir kad lengviau būtų aš čia apsirengimo turbūt tvarka pradėsiu, tai toks ilgai išlikęs drabužis, kuris pirmasis uždedamas dvasininkui ant kaklo, tai amiktas arba humerolų dar mes jį vadinam čia Lietuvoje, gal net ir dažniau, tai buvęs Romos karių, vėliau kitų pareigūnų, toks galvos apdangalas, kaklo apdangalas, kuris kunigui tapo tokia irgi ant pečių uždedama skara prieš visus drabužius, tarsi saugančią kaklą, pečius ir net ir simbolinė jo prasmė tokia susieta su kalbėjimo dorybėmis, kad apsaugoti kunigą nuo tokio ir maldoje kalbama, uždėk man viešpatį išganimo šalmą, kad nugalėčiau velnio puolimus. Paskui mes pamatysime, kad tokia bendra visa drabužių prasmė dažniausiai susiveda į keletą tokių temų, tai apsaugojimo, ginklų nuo piktojo žabangų ir taip pat apsivilkimo viešpaties malonę. Tai kitas drabužis, velkamasis ant jau užsidėjus amiktą, humerola, yra alba. Tai kasdienis Romos imperijos vyrų drabužis, tokia tunika, pagrindinis vadinamoji linėja alba, lininis drabužis. jie apgaubia figūrą prieš velkantis kitus drabužius ant viršaus. Ant albos užsidedama stula, kuri nuo 9 amžiaus jau yra toks privalomas ženklas aukojant mišes. Taip pat kitas toks atributas yra manipulis. Tai buvusi tokia romėnų laikais skarelė, rankšluostėlis, kurį tiesiog turėdavo nusišluostyti rankas, kuris išsivysto irgi į atskirą liturginį ženklą. Na ir ant visų drabužių kunigas mišioms gaubėsi arnotu, kuris pačioje pradžioje, pirmaisiais amžiais ir iki pat turbūt gal 12-13 amžiaus yra tiesiog plataus apsiausto formos ir jisai taip pat kyla iš romėniško viršutinio apsiausto saugančio kelionėse nuo darganos. Iš pradžių tai yra toks tikrai neturtingų apsiaustas, kelionės apsiaustas, bet yra keletas jo formų taip pat, kur nešioja ir aukštesnės klasės romėnai ir štai tampa tie keli apsiaustai Arnoto tokiais protėviais, pirmtakais. Kaip minėjau, jisai pradeda iš plataus apsiausto, jis tiesiog liturgijos metu, kad būtų patogiau, kad atliekant apeigas, besivystant liturgijai, yra daugybė įvairių gestų, pakilėjimas atsiranda Eucharistijos ir tiesiog patogumo dėliai tobulinamas šis rūbas ir vis trumpėja ties rankomis ir, kaip minėjau, 13-15 amžių iš apsiausto jisai tampa tokio labiau iš kaplerių panašios formos drabužių, tokiu skydu savotišku.
Labai ačiū. Ir tada trečiasis mūsų klausimas yra, jau pakalbėjom apie liturginių drabužių kilmę, apie jų prasmes ir kągi liturginis drabužis gali pranešti tikinčiam žmogui, pamačius kunigą mišių metu, nes esame linkę, jau esame pastebėję, kad liturginių drabužių ir spalvos skiriasi, ir skirtingų rangų, ir skirtingų šventimų sulaukia dvasininkai rengiasi skirtingais drabužiais, tai galbūt apie tai galėtumėte papasakoti, kokią informaciją gauname iš liturginių drabužių.
Na, taip, pirmiausia paminėjote spalvas, kurios irgi yra reglamentuojamos bažnyčioje, tai gana ankstyvas yra, ankstyvais laikais, maždaug 12 amžiaus popiežius nusako, kokios spalvos drabužius, kokiu metu, kokioms progoms dėvėti, tai išsiskiria 4 pagrindinės spalvos, balta, raudona, žalia ir juoda, arba jos pakaitalas violetinė, kuri mūsų laikais turbūt jau ir išstumė juodąją spalvą. Tai tikintysis dalyvaudamas Eucharistijoje pagal kunigo liturginių drabužių spalvą, žino, kokį dabar šiuo metu išgyvename liturginį laikotarpį, nes balta spalva visada skiriama, žinoma, prisikėlimo šventei, velykoms, velykiniam laikotarpiui, įvairioms kitoms bažnyčios iškilmėms, raudona, kankinių krauja primenantis spalva, žinoma, kankinių, kančios progoms, žalia spalva dėvima eilinių metų laiku, kai pasibaigia velykų laikotarpis arba kalėdų. Juoda spalva buvo taikoma šiuo metu, tai yra violetinė, purpurinė spalva taikoma atgailos ženklan, tai yra gavėnios laikotarpis, taip pat gedulo spalva. Ir taip pat iš drabužių, žinoma, galima, iš kai kurių detalių galima skirti ir dvasininko rangą, dvasininko šventimus, ar tai yra kunigas, ar diakonas, ar vyskupas, nes iš tikrųjų kai kurie drabužiai kartojasi, bet yra ir išskirtinės detalės, tai pavyzdžiui, pirmasis šventimų rangas yra diakonas ir diakonas nešioja liturgijos metu dėvi dalmatiką, tai taip pat senovės Romos imperijos laikų siekiantis drabužis, Dalmatijos regiono tokia tunika su rankovėlėmis, kuri išlaikė labai daug reliktų tų senųjų savo, mes turbūt įsivaizduojame tokias dvi juosteles einančias per priekį ir nugarą, tai jos iš to romėniškojo ateina dar drabužio juostelės, tai štai diakonas vilki tokiais, tokia su rankovėmis tunika, dalmatika. Kunigas velkasi, dedasi stulą, velkasi arnotą, kaip jau kalbėjome, taip pat rengiasi pamaldoms mišioms ir vyskupas. Tačiau vyskupą galime atskirti iš galvos apdangalo, jisai dėvi mitrą. Mitra taip pat turi įdomią istoriją kilmės, nors gana paslaptinga, galbūt ne visai žinoma jos pirmavaizdis, bet jau nuo 12 amžiaus, tokios šiek tiek mažesnės negu šiais laikais, iš pradžių kepurės formos, paskui išsivysto į tas dviejų tokių pusių, dviejų ragų formos mitra, kokią mes matome dabar. Jeigu taip taisyklingai aprengus vyskupą, tai jisai turėtų rengtis visus dvasininko šventimų laipsnius atitinkančius drabužius, nes tiek diakono, tiek kunigo, tiek jau paskui ir vyskupo. Tai taip taisyklingai, iškilmingai rengiant vyskupą, pirmiausia reiktų ant albos ir stulos aprengti dalmatiką kaip diakonystės ženklą ir tik ant viršaus tada jau kunigišką arnotą. Ir jeigu vyskupas yra metropolitas ar arkivyskupas, tai jisai dėvi dar tokią ypatingą insigniją palijų. Tai balta juostelė einanti aplink kaklą, su nusileidžianti priekyje ir nugaroje su šešiais juodais kryžiais ir vinimis trimis simbolizuojančiamis Kristaus vinis.
Ir arkivyskupą Gintarą Grušą galima pamatyti.
Taip, mes matome ir arkivyskupą Gintarą Grušą. Tai iš tikrųjų popiežiška insignija ir tiesiog pats popiežius turi suteikti palijų arkivyskupui, kad jis galėtų jį nešioti.
Petro Povilo dieną, man atrodo, teikiami tie palijai.
Taip, audžiama iš specialios Vilnos, specialių avyčių. Čia yra irgi visa ceremonija pagaminimo tiesiog tų palijų.
O pakalbėkime apie popiežiškosius tuos daiktus, nes mano dar tikrai yra vyresnio amžiaus kartos žmonių, kurie atsimena ten Pijų 12 įnešamą sėdį ir mojuojantį per visą Petro aikštę su dar kitokiais drabužiais. Tie popiežiniai drabužiai buvo, jūs plačiau papasakosite, bet aš norėjau paklausti apie tokias insignijas kaip faldum ir mantum. Tai vat gal galėtumėt mano šituos žodžius išversti.
Na, faldum ir mantum, nesuprasim, jeigu neprengsim ir popiežiau čia dabar taip, visi kartu. Taip. Iš tikrųjų, gal nuosekliai reiktų pažiūrėti kaip nuosekliai.
Taip.
Galbūt ne taip, kaip dabar irgi jau atrodo popiežius, nes po antro Vatikano susirinkimo tokia truputėlį vyksta virsmas ir iš tokio karališko, imperatoriško stoto pereinama į tokį ganytojišką truputį stotą ir popiežius jau dažniausiai panašus tiesiog į vyskupą, į vyriausiai vyskupą, Romos vyskupą ir panašiai kaip ir mūsų vyskupai, arkivyskupai rengiasi. Bet nuo pradžių pradedant, kai jau taip pošniausiai išsivysto popiežiaus apranga ir nuo pat 8 amžiaus toks turbūt įspūdingiausia insignija popiežiaus karūna arba tiara, kuri irgi vystosi, kyla iš tokios kepurėlės, rytietiškos kepurėlės, persiškos vieni tyrinėtojai ją vadina persišką, kiti frygišką, čia jau būtų dabar ne Turkijos teritorija. Ir jeigu kas nors atsimenate, kaip atrodo trys karaliai ankstyvosiose mozaikose, kur nors Ravenoje, tokie truputį kaip nykštukai, tai tokia į viršų smailėjanti kepurėlė, kartais šiek tiek užlenktų galų, jinai tarsi toks pirmavaizdis tos popiežiškos tiaros, kuri tampa tokia į viršų smailėjanti kepurė ir palaipsniui ta kepurė įgauna karūnas, iš pradžių vieną, paskui dvi, tris, kurios simbolizuoja, žinoma, pirmiausia švenčiausia trejybė, bet taip pat ir tokia turi atspalvytos tokio vadovo, karaliaus valdymo, vadovaujančio Romos miestui, pasauliui ir tam visam dvasiniam gyvenimui tikinčiųjų. Ir paskutinį kartą tiara užsideda 20-ame amžiuje dar popiežius Paulius VI,
ne taip seniai.
Berods taip, aš net pasižiūrėjau, 1965 metais prie, jau taip, prieš taip. Pat susirinkimą turbūt čia, ar jau bevykstant susirinkimui. O čia paskutinis kartas turbūt.
Taip, paskutinis kartas Vargšės Tjerus.
Na, taip, muziejuose, kai kuriuose galima pamatyti, jų turbūt nėra daug. Tai ta persiška kepurė kamelaukum vadinosi, arba frygijum, jeigu yra keletas tų kilmės hipotezių. Iki šiol egzistuojanti popiežiaus regalė insignija yra žiedas, žvejo žiedas, ant kurio vaizduojamas Petras, juo antspauduojamos bulės. Ir įdomi detalė, kad mirus popiežiui jisai yra sunaikinamas, sudaužomas kaip pabaiga vieno.
Kaip ir daugelis insignijų, kad buvo
turbūt,
laužoma.
Turbūt,
ir karalių, ir visų kitų tenai.
Taip, buožės, nukentėjome, taip. Neturime paveldo šito tiek daug. Popiežius laiko tokį savo, savotišką pastoralą, skirtingą nuo viskupų dažniausiai, kryžiaus pavidalo, čia turbūt Joną Paulių visi prisimenam taip. Su to tokiu įspūdingu, truputį charakteringu jo lazda kryžiumi, ferula. Ir čia užsiminėt apie sostą, apie veduoklę, tai irgi buvo priskiriama prie popiežiškų tokių regalių insignijų ir štai čia turbūt reiktų gal šitoj vietoj prisiminti ir Faldum ir man tietą minėtą, nes turbūt geriausiai atsiskleisdavo ant to sosto arba ant aukštų laiptelių užlipus, nes Faldum yra toks... Tokia draperija, gal taip pavadinkime.
Sijonas,
taip, jau nenorėjau vadinti sijonu. Sijonas, kuris baltas, šilkinis, turbūt, nežinau, lengvas sijonas, jis tokia kaip šleifas, kaip jis turi kristi iki pat žemės ir turbūt dar ilgesnis yra, einant popiežiui jam reik pagalbininkų, kad neužkliūtų palaikyti, bet už tai vat, sėdint arba tamsoste, arba stovint prie altoriaus ant laiptelių, tas drabužis tiesiog nusileidžia žemyn ir sudaro tą tokį įspūdį, turbūt aukšto, didingo žmogaus. Toks drabužis sukurti turbūt tokiam, nežinau, įvaizdžiui ir nežinau, ar jis turi kažkokių dar simbolinių prasmių, bet man atrodo, čia tokia labai estetinė ir
įspūdžio
ir to tokio tokio pošnumo, karališkumo, valdovo ženklo. Lygiai taip ir su ta mantum, arba mantija gal galim ją pavadinti lietuviškai, tai yra, man panašu į tokią tiesiog labai prašmatinę ilgą kapą, išilgintą, kur taip pat su ilgu šleifu, irgi tam turbūt ta pati prasmė to tokio
autoriteto
ir grožio. Taip. Bet nepamirškime, kad kai kalba eina apie popiežių, tas autoritetas žodis ir grožis, jis nėra tas žemiškas, tai yra, tai iš tikrųjų jūs priskirtina tai dvasinis autoritetas ir tas... Tiesiog kaip Kristaus Dievo vietininko, jis perdoda tą iš tikrųjų tą
dievišką idėją
dieviško autoriteto ir dieviško didybės ir dieviško grožio.
Taip.
Kaip visas grožis bažnyčioje, jisai jo prasmė būtent ne kažkokia ten puikybė žemiška, bet būtent simbolinė perteikti
ne
tą Dievo
karalystę.
Taip, parodyta prasmė iš tikrųjų, taip. Ne tiek tuštumą.
Tai va, tai labai džiugu, kad mes pagaliau pakalbėjom apie šitą dalyką, nes aš pats neseniai sužinojau apie Faldum ir Mantum, nes visą laik mačiau, visą laik buvo kaip ir, nu, savaime aišku, kad, nu, kažkada tai popiežius atrodė, bet kad yra pavadinimai dar sugalvoti šitiems rūbams, aš tiek daug nežinojau ir vat kai ruošiausi laidai galvojau, va, reikia paklausti jūsų, bus dar įdomiau. Taip, tada kitas klausimas yra, kuo skiriasi skirtingų mūsų arealų regionų Europos, Pietų Amerikos, čia vagi yra ir Brazilijoje baroko, šiek tiek ir galų gale mūsų Europos, Prancūzijos, Anglijos, Italijos, Ispanijos, senųjų liturginių drabužių, mados kirpimai, kaip jie skiriasi, vis tiek skiriasi.
Na, čia man gal sunku atsakyti iš tą klausimą, niekada specialiai taip netyrinėjau, nelyginau, kiek iš to, ką matai. Ką matai dažniausiai, tai man atrodo, aš čia šiaip pakankamai, katalikų bažnyčiai pakankamai yra suvienodinta.
Nu, taip.
liturginė apranga ir jinai, kadangi ir reglamentuojama, gal ne taip kaip rytų bažnyčiai, bizantiniai, bet irgi pakankamai reglamentuojama, tai gal tie kirpimai, nežinau, siauresnis, smailesnis, labiau išgaubtas kirpimas, čia reiktų jau specialiai žiūrėti, taip. Kaip ten Ispanijoje, kaip galbūt Britanijoje. Ar Prancūzijoje, bet man išgirdu šitą klausimą, tai pirma mintis kyla, tie skirtumai yra būtent priklauso nuo vietinio kažkokio tai ar audinių, ar siuvinėjimo tradicijų, ar medžiagų, ar kažkokių tai kultūrinių procesų. Mhm. Pavyzdžiui, man kažkaip atėjo mintis šį klausimą išgirdus pakalbėti apie tai, vat, ką mes galime išskaityti iš Lietuvoje esančių taip. Liturginių drabužių. Tai viskas aišku, kai kalba eina apie katedrą, kur iš tikrųjų yra patys prabangiausi, patys brangiausi europinio ir tikrai Vilniaus katedroje 16 amžiaus inventoriai aprašo turbūt lygiai taip pat, kaip kokią Dievo motinos katedra Paryžiuje arba Milano katedra, taip. Nes itališki audiniai tai yra renesanso laikotarpis. Tai va, bet jeigu išeinam į kokią mažesnę bažnyčią, tai iš tikrųjų galim pamatyti labai daug tokių atspindėtų kultūrinių procesų, nes audiniai brangus. Ir jie yra tokie dovana ir daugybė audinių ateinančių iš kitos paskirties tekstilės dirbinių, drabužių ateina į bažnyčią kaip dovanos. Ir pavyzdžiui, mes galime, čia dabar jau nekalbu apie renesansą, bendrai apie įvairius laikotarpius, tai galim rasti ir kontušo juostų įsiūtų, kurios mums pasakoja bajorišką istoriją, bajoriško kostiumo. Galim rasti rytietiškų labai daug audinių, mes vat štai visą parodą darėme bažnytinio paveldo muziejui, kur kalba mums apie prekybą, apie karo kažkokius grobius, nes daugybė yra
prisivokta.
Na, kaip prisivokta? Dažniausia tai yra prekyba. Vis tik aš klausiau apie tai, kai darėm parodą, tai kaipgi čia papuolė pas mus tie turkiški, pavyzdžiui, audiniai, ar čia viskas karo grobės. Tai ne, vis tik tai atsakė istorikai, kad nėra kalbos apie grobį, tai yra apie prekybą kalba. Bet tai va, Persija, Turkija, Kinija, viską atspindėjome, Indiją atspindėjome parodoje iš paprastų katalikų bažnyčių Vilniaus ir kitų viskupijų. Tai man va, tas labai įdomu, tie skirtumai regioniniai, tai va, tai, kas atsispindi to regiono kažkokie dalykai, tiek sakau, tekstilės pramonė ar kažkokie matai, tiek, vat, kas ateina iš aprangos, kaip dovanos į bažnyčią ir kita vertus, pavyzdžiui, jeigu klausėt, vat, čia minėjot Ameriką, Pietų Ameriką, tai reik suprast, kad tai yra kolonijos, tuo metu ir atvyksta europiečiai su savo baroku, su savo liturginė mada, tai jeigu atvyko ispanai, tai tikriausiai atnešė ispanišką kirpimą ar nuo to, ar kapos kažkokį dekorą, ar šventuosius, ne, kurie populiaresni, pavyzdžiui, Ispanijoje negu Prancūzijoje. Mhm. Tai man atrodo, tai tokie turėtų taip. Būti didžiausi skirtumai.
Ir tie rytietiški audiniai matyt dar atėjo ir iš pasaulytinių, nes ir ponios
mėgdavo
pasisiūti su knedum.
Orientalizmas, taip, nes labai, labai madingai.
Buvo kaip, tada labai taip. Didelis trendas jau šiais šiuolaikiniais terminais sakant.
Bet gal įdomu bus klausytam, paminėsiu, kad pavyzdžiui, turkiški audiniai, Osmanų imperijos audiniai, panašu, kad ateina iš karių. Aprangos, žirgo aprangos, tai vat, nes jie siuvinėjami.
Gūnios visos čia.
Gūnios, balnai, taip, palapinės kažkiek.
Tai jau kaip ir paminėjote beveik ir atsakėte į artėjantį klausimą, kur yra visame šitame liturginių rūbų ir reikmenų kontekste mūsų Lietuva. Tai gal dar įkalkit paskutinę vinį į šitą klausimą apibendrindamą Lietuvos padėtį.
Tai man atrodo, lygiavertė padėtį su visa Europa ir nežinau, ar dar plačiau, nes iš tikrųjų čia jau minėjau apie tą renesanso laikotarpį ir Vilniaus katedros inventorių, kur kiekviena koplyčia turi po 10 antepedijų ir nežinau, 100 arnotų iš itališkų audinių ir siuvinėta tikrai nuostabiai profesionaliai čia dirbančių meistrų. Mhm. Ir greičiausiai net ir karaliaus rūmų meistrų, nes tikrai daug karaliaus dovanų yra, tame atsispindi iš heraldinių paminėjimų tame inventoriuje. Bet taip pat tą patį parodyti tą lygiavertiškumą ir kad tai yra panašu kaip visoje Europoje 18 amžius, kai suklesti Lijono audyklos ir tai yra nuostabu, kiekviena mažiausiam kaimelį Vilniaus arkiviskupijos rasim didžiausius komplektus iš prancūziško šilko, taip. Rokokinio stiliaus, rokoko stiliaus ir visų kitų, ir net klasicistinių, tiesiog tai, aišku, tai susiję matyti taip pat su donacijomis, tai dvarai, jų šeimininkai, kurie taip pat rūpinasi ir vietinėmis bažnyčiomis, tai, bet tikrai nėra kažko tokio netikėto.
O dargi ir sovietmečio visas laikotarpis, kur buvo gaminama iš to, kas yra?
Taip, taip, suvinėjama taip pat kaip namuose
taip,
savo.
Taip. Iš būtinių kažkokių dalykų. Ir kadangi vis tiek laida galų gale yra skirta Trakų bazilikai, tai nu, būtų labai negražu nepaminėti šioje laidoje ir Trakų bazilikos liturginio inventoriaus rinkinio, tai gal jūs galėtumėte jį trumpai arba ir netrumpai pristatyti?
Na, Trakų bazilikos rinkinys, jis yra gražus ir didelis, bet aš įsivaizduoju, kas yra Trakų bazilika, tai kad jis turbūt ten keli procentai likę to, ką mes turbūt būtume galėję išvysti, nes tokia bažnyčia, šventovė, stebuklingas atvaizdas, piligrimai dažnai kilmingi žmonės ir didikai ir karaliai, tai aš įsivaizduoju, kad tas lobynas ir taip pat liturginių drabužių lobynas buvo nuostabus ir nenusakomas, kurio iš tikrųjų, na, drįsčiau sakyti likučius, mes tik tai galime stebėti dabar. Tai turbūt, jeigu taip chronologiškai kalbant, tai yra ta grupė drabužių iš ankstyviausiai turbūt bus vis tik 17 amžiaus drabužiai, bet jie mūsų laikus pasiekė jau tokie persiūti. Ir aš turiu savo tokią labai asmeninę, dar niekaip nepagrįsta, tik tai stebėjimų hipotezę, kad Trakų drabužius liturginius tvarkė Užutrakio grafienė, nes visi 17 amžiaus drabužiai yra sutvarkyti. Tai yra metalo siūlų puošmenos iškirptos ir prisiūtos prie naujų audinių. Ir tiesiog jaučiami pėdsakai ir Lentvario bažnyčioje, būtent yra nuotrauka istorinė, kur Jadvyga Tiškevičia nestovi prie tokio rėmo. Tai, ir tas vat, suvinėjamas jos arnotas iš tokių skiautelių, ir tos skiautelės visos matosi iš tikriausiai paimtos iš jau matyt suplyšusių liturginių drabužių, nes tų skiautelių, tos aplikacijos audiniai yra 18 amžiaus gabaliukai. Tai aš manyčiau, kad nu, tai tokia kol kas hipotezė, tikrai kažkas gal patyrinėtų. Taip, kas galėtų paneigti. Tai štai, 17 amžiaus išskirčiau galbūt Arnotą su Oginskių herbu, kur pagal monogramą turbūt galėtų būti Marcijono Aleksandro Oginskio, tai vat ir asmenybę galime atsekti, kuris buvo Trakų vaivada, nuo 1670 metų berods ir dalyvavo mūšiuose ir yra gana garsus karvedys.
Tas žymusis raudonas arnotas.
Taip, tas žymusis raudonas arnotas, persiūtas irgi, bet išlaikęs štai
siuvinius tos.
Siuvinius, taip. Na ir žinoma gausus kiekis, daug tų mano jau minėtų 18 amžiaus Lijono šilkų. Įvairių, visas spektras tiek pradedant naturalistiniais, augaliniais, tais vadinamais ir rokoko nemažai ir taip pat jau ir klasicistinių tokių į liniją sueinančių audinių. Yra keletas su kontušo juostomis, tai mūsų irgi tie jau tokie labai vertinami siuviniai.
Nacionaliniai,
taip kaip minėjau, pasakojantis mūsų Lietuvos tarp rytų ir vakarų esančias tradicijas ir stilius. Ir 20 amžiaus čia mūsų tie irgi minėti jau siuviniai, kur reikėjo kažkaip tai vietoje gamintis liturginius drabužius.
Tai iš esmės mes ir viską jau atsakėme šiandien.
Nu, nežinau, ar viską, bet...
Bet tikrai viską. Aš kažkaip nieko dar nenoriu nei patikslinti, nei perklausti, viskas yra labai visiems tikiuosi aišku. Ir dar kartą primenu, aš kaip ir kiekvienoje laidoje, kad 2025 metai yra jubiliejiniai bažnyčios metai. Ir Trakų bazilika yra viena iš 20 Lietuvos šventovių, skirtų piligriminiai, jubiliejiniai piligrimystė. Ir visi yra kviečiami aplankyti Trakų baziliką, paženklinti piligrimų pasus jubiliejiniais antspaudais, pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis, kurios jau turbūt visiems yra puikiai žinomos, o jeigu nežinomos, tai kviečiame sužinoti. Reikia atlikti išpažinti, priimti komuniją, sudalyvauti šventose mišiose ir pasimelsti popiežiaus intenciją. Mišios bazilikoje vyksta kiekvieną dieną 6 valandą vakaro, sekmadienį 12 ir 10 dar lenkų kalba. Bazilika yra atvira, visus labai kviečiame, visų labai laukiame, o direktoriai nuoširdžiai dėkojame. Su jumis, gerbiamieji klausytojai, atsisveikiname iki kitų mūsų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.